Manasantsika mpitiavana ary ry havana anaraka ny teny tompo araka izany fiokira famantarana izany ka ifantoka sy andray mpitiavana ny teny sosakafo izay arosoantsika isan'andro. Ny ondroko mihaino feoko iny tompo izao mahalala azy ary izy manaraka. Tamin'izany andro izany i Jesosy dia nankany amin'ny faritany Tira sy Sidona, ary indro nisy vehivavy kananeanina anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsoantso mafy, nanao hoe: mamindra fo amiko ry tompo zanak'i Davida fa ampijalian'ny demony mafy loatra ny zanako vavy. Fa tsy namaly azy Jesosy na dia indray mbava aza, dia nanantona niangavy taminy ny mpianany, nanao hoe: roa izy fa mikikika manaraka antsika. Ary ny navaliny azy: tsy ny raha nafa-tsy ho an'ny ondro very amin'ny taranak' Israely aho, fa nanatona ihany raha vehivavy ka niankohoka teo anatrehany ary nanao hoe: tompo, vonjeo aho. Nefa novaliany hoe: tsy mety raha ny mifonjaza no alaina ka tsipo hoan'ny amboa. Ary hoy raha vehivavy: marin' izany tompoko, nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ihany ny isanany vavy. Izany ary ny teniny tompo. Tiranio anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, tsy tian'Andriamanitra ho very ny olombelona rehetra fa tiany vovonjy avokoa isika ihany anefa no antony mahavovonjy antsika na tsy. Raha ny marina dia azo lazaina fa olom-bovonjy isika raha ny finoana efa hanomenantsika tamin'ny batemy raha toa ka hianantsika izany. Isika olombelona rehetra mantsy no kendren'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakany. Tsy mba manana izany etaeta ny hiditra ao izany ve ianao? Eny, raha famonjena no tenenina ho antsika kehitriny dia isan'ny anankiray manan-danja ary goavana ao anatin'izany ny finoana. Sarotra tokoa ny mamantatra ny alalan'ny finoany tsirairay, fa ny fisehony ety ivelany no mety manambara fa manana azy ianao na tsy. Sarotra ny ilaza fa isika rehetra no mino, satria raha ny zava-misy ianantsika ny maha kristianina antsika dia tsapa fa misy tokoa ny mino, fa mbola betsaka koa ireo misalasala. Ireo mino moa dia miezaka hatrany iainan'ny finoana ananany ary mampita izany amin'ny hafa amin'ireo ezaka rehetra atao, indrindra ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Jerony nataony ity vehivavy voalazan'ny vaovao mafalina rosoantsika teo ity: na dia kananianina azy izy a, dia nino fa i Jesosy afaka manampy ary afaka mamonjy azy amin'ny fahoriany, ka tsy ny salasala izy nanatona sy ny angavy azy a tamin'ny teny hoe: mamindra fo amiko ry tompo zanak'i Davida fa ampijalian'ny demony mafy loatra ny zanako vavy. Nino izy a ary natoky izy fa i Jesosy dia afaka hanasitrana ny zanany, anafaka azy amin'ny fangejan'ny fanahy ratsy. Tsy nijery izay saranga na fiaviana na firazanana na toetran'olona ity vehivavy ity, fa ny finoana no nentiny nangataka fahasitranana tamin'i Jesosy. Olona manam-pinoana izy matoa, naharitra nangataka sy ny talaona, dia nilaza azy ampianatr'i Jesosy roa izy: fahasoavana no tadiaviny ary somary nahazo teny mahery tamin'i Jesosy izy, izay lazazo lazanay ihany koa nefa fa toy ny fomba entin'i Jesosy andaliana ny finoany izany, ary entin'i Jesosy hanambarana amin'ny ravehivavy ny asarobidy ny fahasoavana. ka izay no tonga ny Jesosy niteny hoe tsy mety raha ny mofonjanja no alaina ka tsy hipohan'ny amboa. Saingy tsy nankevy azy velively izany fa voamaika aza naseho ny tamin'ny-pahendrena sy tamin'ny-patokiana tanteraka ny fangatahany. Toy izany no antenain'i Jesosy amintsika indrindra ary kristianina havana rehefa mangataka fahasoavana aminy isika. Aiza ho aiza ny finoantsika raha hoarina amin'ny an'ity vehivavy kananianina ity, ary mba miezaka avy isika mandalina n'izany finoantsika izany hatrany. Nampiaiky an'i Jesosy ny finoan'ity vehivavy ity ka nahatonga azy tsy nisalasala namonjy azy: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao izay irinao. Izay manam-pinoana sy manam-paharetana no azo izay kasainy a eo amin'ny fiainana, satria mandre ny taraina an'ireo matoky azy Andriamanitra. Aoka ho tsapatsika fa izay mangataka mpinoana sy ampaharetana amin'i Jesosy tsy mba voatosobo tanana naoviana fa ahazo ny fahasoavana tadiavina. Jesosy Tompo, ampitomboy hatrany ao aminay ny finoana sy ny fahatokisana anao ka anantenanay ny famonjena avy aminao. Amen.